Jusspodden sponset av Lovdata.
Rättssaken efter masseskjutningen I Oslo I gang. Vad blir de viktigaste spørsmålene I den saken? Terrorsaken til Manshaus gjenopptas. Hvilke konsekvenser har det? Uttalelsene til FRP-politiker Amundsen på Facebook straffbare? Og aldersgrenser på utesteder diskriminerende? Og hvorfor har vi ikke snakket mer om domstolens uavhengighet I mars? Du hører på Jusspodden, som I denne episoden oppsummerer de viktigste jusssakene fra mars. Og da blir det også tid for russjuss. Og nå når vi skal oppsummere hva som har skjedd i jussens verden I mars, så har vi med oss Jon Wessel Aas og Kjetil Kolsrud. Velkommen.
Takk for det.
Takk.
Og vi skal begynne med å snakke om rettssaken til etter 22. juni-skytingen I 2022, hvor to ble drept og mange skadet I et angrep ved Per på hjørnet og London Pub I Oslo. Og hvis vi da skal, altså for den rettssaken mot skyteren, den startet nå, og en av de tingene som blir fremhevet jo at det den første I sitt slag som blir prøvd etter den nye terrorbestemmelsen. Og kan du si litt mer om det, Jon?
Det kan jeg kort, men alt som første gang selvfølgelig litt spennende, men...
Kan du si, hva den nye terrorbestemmelsen?
Jeg tenker på at han tiltalt for grov terror, og så har vi en terrorbestemmelse som... Eller kort fortalt, terror, for å bli dømt for en terrorhandling, så ligger det I bunnen at først må du ha begått en vanlig straffbar handling, da. For eksempel drap eller sprengt en bombe et sted eller noe sånt. Og det straffbart I seg selv, hvis det gjort med såkalt terrorhensikt, for eksempel med å skape alvorlig frykt I samfunnet, eller prøve å påvirke en myndighet til å gjøre noe annet enn det de hadde tenkt, og så videre, da regnes det som terror. Men da må du påvise terrorhensikt. Så du kan faktisk I prinsippet drepe ganske mange mennesker I noe som man vil oppleve som kaller en slags terror, uten at terrorhensikt der. For eksempel som vi heldigvis ikke har I Norge, men sånne skoleskytinger du ser I USA av og til, hvor det viser seg at det kanskje bare en stakkar som bare, livet for jævlig, jeg må bare finne på et eller annet, så går og skyter masse skoleelever.
Men ikke hadde den terrorhensikten I form av at for eksempel ville skape den frykten.
Det veldig vanskelig, det bevistema selvfølgelig, ikke sant?
Ja, det
nettopp det. Det ikke alltid det ytre stemmer med det som foregår I det indre hos noen, da.
Og det kan vi komme litt tilbake til, ja. men det jo da også det at etter 22. juli-terroren, da hadde man jo strafferammen på maks 21 år,
ja.
Og Etter det så ble strafferammen økt til for grov terror 30 år.
Ja.
Og det får jo også en del sånne konsekvenser, for det har jo vært en stor diskusjon for eksempel med Breivik nå I ettertid. Nå har han etter 10 år kunnet begynne å begjære prøveløslatelser.
Mm.
Mens nå med de nye regelendringene, så jo da minstetiden mye høyere. Den kan være... opp til 20 år, hvis man blir dømt for 30 år. Da. Så det jo sånne, hva skal vi si, implikasjoner som det kan få nå for Matapour, hvis han blir dømt for grov terror, som er nytt da.
Ja.
Det vel det som nytt. Mens selve straffe...
Straffebudet vel ikke så endret, men det strafferammen
som er endret der, men som ikke får så stor betydning I denne saken.
Men hvis vi får holde litt fast ved det som du nevnte om at det skal bevises terrorhensikt, for det jeg leste i en kommentar fra den rettskommentatoren Inge D. Hansen, så skrev han, det ingen tvil om at Sanner Matapour begikk en grov terrorhandling natt til lørdag 25. juni 2022. Matapour oppfyller kriteriene for å kunne dømmes for terror, slik det formulert I straffelovens paragraf 132. Han begikk drap I den hensikt å skape frykt I en befolkning. ikke bare I den skjeve befolkningen, handlingen skapte frykt hos de fleste av oss. Men er det så rett frem? Er det så sikkert som han uttaler der?
Nei, det jo ikke det.
Og hvorfor ikke det?
Det jo ikke nok at en handling som jeg sa har skapt frykt. Dette det jo som hensikt. Og det noe annet enn forsett. Dette blir jo veldig teknisk da, men... Forsett dreier seg bare om at du forsto hva konsekvensen av handlingen din var, da, eller du forsto at du overtrådte gjerningsbeskrivelsen I en straffebestemmelse, mens hensikt jo noe mer. Da må du jo bevise at han I dette tilfellet har ønsket å for eksempel skape frykt I
befolkningen. Og det vel det man kan stuble litt I, hvis man, fordi... Det jo vi veldig bevisst på liksom, I jussen, men ellers så ser man jo, ja, det skapte jo frykt I befolkningen, ikke sant? Både I Oslo og I Norge, og spesielt I den skjeve befolkningen. Men det det å skulle bevise at det var hensikten til gjerningspersonen, som blir en sånn bevistema. Da. Ja, da.
Det kan godt bli tilfelle her, så vidt jeg vet har ikke han forklart seg selv, så hva han mener om hensikten, det vet vi ikke så mye om. Og det bare viktig at han har jo, tror jeg vi kan si ganske sikkert, begått selve handlingen. Så at det blir et eller annet straffebud, alvorlig straffebud som kommer til anvendelse, det kan vi være ganske sikre på her. Så det bare spørsmål om hvilke straffebud, og for eksempel hvis det terror, om det grov terror. Og det blir jo interessant, for det første gangen den bestemmelsen blir prøvd.
Og så det jo andre temaer her også da, som... både spørsmål om provokasjon, om det har foreligget noe ulovlig provokasjon. Det har jo vært masse i media, om denne hemmelige agenten som hadde en sms-utveksling, og hvordan det eventuelt påvirket handlingsforløpet. Så det vil nok bli et tema, og som også forsvareren kan trekke frem, og også til regnrettsspørsmålet. Det foreligger jo han har jo vært utredet, og de sakkyndige uenige, da. Det to som mener han tilregnelig, og en som mener han utilregnelig. Og da, hvordan, jeg vet ikke, hvordan kan det... hvilke konsekvenser kan det ha, den uenigheten?
Ja, altså, det jo domstolene som til syvende og sist skal avgjøre om han tilregnelig eller ikke, men det klart at skulle retten konkludere med at han utilregnelig, så han jo... I prinsippet uskyldig, som det heter, og da I hvert fall skal han ikke straffes.
Har ikke skyldevne.
Har ikke skyldevne, nei. Så da, og da blir det jo tvunget psykisk helsevern som alternativet normalt. Men det gir usikkerhetsmomentene som det innebærer, da, fordi at klart, det per definisjon ikke en straff, det en behandling av, av en sykdom, og det selv om det for alvorlige psykoser ikke særlig grunn til å anta at man blir frisk noen gang, for det blir man normalt ikke, så kan man jo bli det, og da skal man jo da ikke behandles lenger, så da blir man jo fri, for man straffer jo ikke utilregnelig.
Nei.
Og så kan det kanskje bli et større spørsmål I en rettsak hvis det uenighet rundt tilregnelighetsspørsmål.
Det jo retten som skal avgjøre dette, selvfølgelig med hjelp fra sakkyndige, men når de uenige, så...
Ja, og dette jo en veldig parallell til Breivik-saken.
Det tas jo opp mange spørsmål her, som jeg synes egentlig veldig interessant, så, og både knyttet til regnlighet og dette provokasjonsspørsmålet, og det har vært masse, veldig mye fokus i media også på dette, at han ikke har velt uttale seg, og hvordan det spiller inn. Der har vi jo just på denne episode fra tidligere også om grunnleggende prinsippene som ligger I bånden av hvorfor det sånn, som man kan høre på. Men jeg tror vi lar det ligge der nå, men vi skal holde litt fast ved tilregnelighetstematikken. For det som klart nå I mars var at saken til Philip Manshaus blir gjenopptatt. Det har gjenopptakelseskommisjonen bestemt, og det knyttet til en ny vurdering av hans tilregnelighet. Kan du fortelle mer om den saken, Kjetil?
Ja, det kom jo en ny sakkyndigrapport da, nå sånn langt I ettertid, som konkluderer motsatt av tidligere, der de mener at han var så utilregnelig på gjerningstidspunktet, og det hadde jo vært en fordel om disse rapportene var avgjort og klarlagt før man gjennomfører hovedforhandlinger, og ikke etterkant, sånn, sånn I hovedsak, vil jeg vel antyde. Men, men,
ja, men det var jo rapporter, altså, fordi denne saken gikk I... Han, altså, han drepte jo stedsøsteren sin og gikk til angrep på en moské I Bærum, altså det var selve saken. Og så ble han dømt til forvaring på 21 år, med en minstetid på 14 år. Så der var man jo allerede litt inn I den sånne nye minstetidsregler. Men, men da mente jo, han ble jo utredet da også, og da mente... De sakkyndige at...
Ja, da ble han jo vurdert som tilregnelig, så, så litt uklart for meg hvorfor dette skal ha endret seg, men det har du jo åpenbart, og da blir jo saken opp på nytt, altså, spørsmålet om man skal...
Ja. Det interessante jo, alt det på å si, vurderingen av dette dreier seg om du var tilregnelig I gjerningsøyeblikket, ikke ja. Sant? Og da det jo selvfølgelig litt rart at noen kan vurdere det
et par år senere, så par år senere. Ja. Har en bedre vurdering av hva som skjedde for
det viser, det var, jo, det viser jo hvor vanskelig det der må være da.
Det jeg også veldig nysgjerrig på det der. Jeg skulle gjerne, jeg tror jeg lurer på å få en rettspsykiater I studiet og høre hvordan det der foregår, men når jeg leste om det så var det I hvert fall sånn, altså han ble innlagt nå I 2023 med psykose og ble behandlet for det og da ble han vurdert på nytt og da så de også tilbake på materialet alt materialet som forelå fra 2019 da, og før rettssaken og gjennom rettssaken, og så konkluderte de altså de nye sakkyndige med at han at de mente at han, denne psykosen så, fra 2023, at han også var psykotisk
da han begikk, da,
ved gjernings eller på handlingstidspunktet da. Men og, hva, og da konsekvensen det dere nevnte I sted, altså da hvis
ja, hvis den fornyede behandlingen ender med, med utilregnelighet så skal han jo frifinnes og han skal overføres til tvungent psykisk helsevern så lenge det nødvendig
ja.
Ja, for det som vil skje videre nå da at påtalemyndigheten må se på sak på nytt da, og enten så må de si ok, vi enige, han var utilregnelig og da det tvungent psykisk helsevern, eller de sier nei, vi ikke enige med denne nye vurderingen og da blir det en ny rettsak.
Ja, ny rettsak blir det uansett. Men,
og de, ok, ja.
Men det kan jo I teorien bli lagt ned påstand om frifinnelse dersom påtalemyndigheten enig. Ja.
Den må opp nå, det litt annerledes enn før saken vært til doms.
Nettopp.
For domstolene I straffesaket trer jo ikke, holdt jeg på å si, inn før påtalemyndigheten ber om pådømmelse. Det anklageprinsippet. Men nå har vi jo en dom, og den må jo eventuelt omgjøres.
Mm.
Ellers så står den jo der. Mm. Den kan ikke påtalemyndigheten oppheve ved å endre syn, så den saken må behandles på ny.
Uansett. Så vi får uansett en ny sak, og så blir spørsmålet hva påtalemyndigheten velger å gjøre.
Riktig, ja.
Utifra sine vurderinger, og så blir det igjen opptatt I retten med en siste vurdering der.
Men det viser jo vanskelig tilregnelighetsvurderinger må være da, for psykiatrien. For jeg kan jo forestille meg at da den ble foretatt første gang, da var han... Da fremsto han som at dette var noe han hadde tenkt over og gjort og sto for, på en måte. Og det kan være da at psykiaterne I henhold til sine knagger da, registrerer at ja, det en handling som de færreste av oss vil gjøre, men det ikke dermed sagt at du syk fordi du gjør det, og han virker som han veldig klar over hva han har gjort og står for det. Og så blir man litt etterpå klok når man ser at han går inn I noe som de I sitt fag sier dette åpenbart en psykose, Så tenker de, da har han nok lurt oss den gangen. Problemet å fremstå som friskere enn han var, men altså, jeg synes det litt, jeg synes alltid det litt sånn skremmende hvor mye, hvor avgjørende det I så mange saker, og hvor vanskelig det må være å vurdere.
Dessverre så ikke psykiatrien en like eksakt og glassklar vitenskap som jusen.
Ja. Ja. Jussen, vet du, den meget glassklare. Men hun forsvareren, Unifris, hun mente jo det da også, at han var utilregnelig, også mot Manshaugs egen oppfatning. Han mente da at han ikke var det, men har nå tatt, det det som fremkommer I media, at han har tatt avstand fra holdningen han hadde da, og at dette var liksom, en konsekvens av de vrangforestillingene. Han hadde fordi han var psykotisk. Så får vi se hva som skjer, men det siste spørsmålet knyttet til denne saken at Jon Christian Elden har uttalt seg kritisk til både sakkyndigrapporten, den nye sakkyndigrapporten og gjenopptagelse og uttalte blant annet hvis Manshaug skal frifinnes fordi han var hjernevasket I 2019 av ideologer på ytre høyre siden, det bare å rulle ut løperen for Breiviks gjenåpningsbegjæring. Hva tenker dere om det? Dere enige, uenige?
Tenker at at Jon Christian nok selv tenker at det var en spissformulering.
han god på dem.
Ja.
Nei, jeg har ikke noen forutsetninger for å si noe om sannsynligheten for en ny erklæring og en ny vurdering av det. Nå,
det jo hver sine saker.
Ja, og til overmål, den andre saken har jo allerede hatt to divergerende rapporter som har blitt veid opp mot hverandre, så jeg tipper at den er godt mulig det en rød løper, men den en veldig lang rød løper, tror jeg.
All right, men da får vi bare se videre hva som skjer i den saken. Og så skal vi snakke om det som kanskje kan kalle månedens jussmediasak, og det Per-Willy Amundsens Facebook-innlegg. Altså, han måtte jo da gå av som leder for justiskomiteen. Han også strippet for alle verv I FRP I en periode, på grunn av uttalelser som han kom med på Facebook om...
litt av hvert.
Litt av hvert, islam, arabere, kvinner. Og han ble også anmeldt, og politiet etterforsker nå den saken. Og da tenkte jeg at vi kunne snakke litt om disse uttalsene opp mot ytringsfrihet og forbudet mot hatefulle ytringer. Spesielt nå som vi har en ekspert på akkurat det I studio. Jon, hva tenker du om...
Du kalte det en måned liksom, en av juss-sakene, men det spørsmålet det egentlig en juss-sak, eller det bare en politisk sak?
Ja, ja.
Den I hvert fall politisk, det må vi kunne si. Den har fått politiske konsekvenser.
Åpenbart, ja. Og du tenker, men når du da sier at det I deltatt en juss-sak, det jo det når politiet etterforsker, da, og det jo opp mot hatprat-paragrafen ja. I straffeloven. Og når du stiller det spørsmålet, betyr det at du kanskje lener deg mot at de uttalsene ikke rammes av, eller ikke straffbare da, at de
Nå det jo, denne saken så vidt jeg vet, den ganske godt opplyst når det gjelder fakta. Det ofte litt vanskelig hvis man skal uttale seg om saker som under etterforskning ellers, men vi har jo alle sett ytringene og konteksten, den tråden på Facebook, og jeg mener at den eneste ytringen hvor man kan reise spørsmålet den som går på arabere.
Ja.
Og at de har for vane å drepe oss, og så videre.
Men Norge og Israel mot araber som dreper mennesker, slik dere har for vane å gjøre, og så videre.
Ja.
Og psykopater, og så videre, var det en del av der.
Ja da, men da var det islamister igjen, og det en nyanse, mener jeg, I hvert fall. Så det alltid definisjonsspørsmål, men en islamist, det jo ikke en etnisk gruppe, det ikke en
han sier islam. I hvert fall det jeg har notert, da. Det som regel dere som dreper oss, og islam har en hel gjeng med psykopater som dreper. Eller du mener det henviser til islamister?
Ja da, men uansett da, jeg tenker at den med å generalisere om arabere, som man kan si en folkegruppe, en etnisitet, ikke sant? Det jo alltid I utgangspunktet liksom typisk det som innenfor hatefulle ytringer, da, på grunn av noens, for eksempel etnisitet, som en av de diskrimineringsgrunnlagene der. Men jeg mener at sånn som den ytringen falt I en diskusjon om det som skjer I Gaza, det var jo konteksten hvor han uttrykte på sin Facebook-side, ikke sant, med
støtte til Israel.
Støtte til Israel, og det det masse meninger om det, men det åpenbart helt lovlig ytring, og det en stor kontroversiell og forferdelig konflikt. Og så meldte det seg en annen I kommentarfeltet der, som mente at det ikke, hvis du med Israel, så det med Israel for folkemord, psykopater, hvor han svarte på det. Og det jeg har sagt, også I media, en sånn litt overfladisk vurdering, det at I utgangspunktet så faller ytringen inn under liksom, den typen ytringer. Den egnet til å skape hat mot arabere generelt. Men den har ikke blitt sånn som mange av de siste sakene i Høyesterett, de har lagt til grunn at de hatefulle ytringene de har hatt for seg der, har stort sett blitt fremført bare i sjikanehensikt, ikke som ledd av noen sånn politisk diskusjon. Og her er det et stort element av politikk, da. Politisk diskusjon i utgangspunktet.
Og da er det tråden, enda...
Da skal det være høyere terskel for å gripe inn med straff, da. Det er jo en av grunnene til at Riksadvokaten også for en del år siden i sin liksom retningslinjer til påtalemyndigheten har sagt at de skal gå mindre for de ytringene som faller i, liksom, i politiske budskap, sånn som de hadde en del av tidligere på dette årtusene, noen saker om, og mer på de som på en måte fremmes i mer sånn ren sjikanehensikt uten at det skjer i en sånn politisk kontekst. Da. Nettopp fordi påtalemyndigheten har sett at der er det, der skal man være mer forsiktig. Men jeg heller nok til at den går klar og er beskyttet av ytringsfriheten på grunn av konteksten.
Nettopp. Og du, også nevne deg, for du sa jo også det at det er nok den som retter seg mot islam og arabere som i så fall man skulle diskutert. Men, ja. Og det er jo sånn at for den andre, den kom jo da på 8. mars og var rettet mot kvinner og feminister. Men det, altså kvinner da, eller kjønn, er ikke en av disse beskyttede gruppene i hatpratbestemmelsen. Så har vi nevnt det også.
Ja, man hatefulle ting om folk fordi de er kvinner eller menn, for den saks skyld, uten at den bestemmelsen kommer til anvendelse, ja.
Men... Da tenker jeg at vi har kommet til at vi skal gå videre til neste sak. Og det er da ikke, kan ikke si at det er månedens jusmedia-sak, men i hvert fall i vanlige media, men det har vært litt om det i jusmedier, og det er, for å si det at noe juristen er veldig opptatt av. Og det handler om grunnlovsforslag om dommernes uavhengighet. Og hvorfor er man så opptatt av det, og mener at det er en viktig sak som vi skal snakke om?
Ja, jeg vet jo ikke hvor utbrøtt det glødende engasjementet er blant jurister heller, strengt tatt, men bakteppet her er domstolkommisjonen som i sin ene delrapport foreslo en rekke tiltak for å styrke uavhengigheten til norske dommere, og bakteppet er selvfølgelig utviklingen vi har sett internasjonalt med et voldsomt politisk press mot domstoler i flere land. Mens vi i Norge har et system der som i utgangspunktet surrer og går fordi vi har så ryddige forhold, at vi har ikke trengt å lage disse samme strenge reglene for å skjerme domstolene fra påvirkning. Og det har jo da domstolkommisjonen kommet med et forslag om å gjøre, knyttet til hvordan de skal utnevnes, et maksantall på høyesterettsdommere, en del sånne ting. Disse grunnlovsforslagene ble fremsatt i forrige stortingsperiode og skal behandles nå i vår, og det er bakteppet på. Det var åpen høring om dette her i Stortinget nå rett før påske, og det er utgangspunktet for at det har vært litt diskusjon nå.
Ja, for i grunnloven så har man veldig sparsomt med regler om den dømmende makt.
Ja, og det står, i grunnloven står det ikke engang nevnt noe om at vi har tingretter, det står bare at høyestere dømmer i siste instans, men det, også et av forslagene er for eksempel nå å sementere det at vi nettopp skal ha en tretrinnsdomstol med tingrett og lagmannsrett og høyesterett, og det er sånn, formalisere en del ting. Du kan si at historisk sett så har vel grunnlovsgiver vært mer opptatt av seg selv og regjeringen enn av domstolene.
Ja, det er litt av poenget her. Vi har jo tre statsmakter. Grunnloven er jo det dokumentet som rett og slett danner rammene for vår stat. Det skal ha et storting, det er lovgivende og budsjettvelgende makt, og så har du utøvende makt i regjeringen, og så har du domstolene. Og domstolene, de står jo i grunnloven, men det står veldig lite om dem sammenlignet med de andre statsmaktene. Og det som er foreslått nå inntatt i grunnloven, det er, og der får jeg bare nevne at som leder i advokatforeningen, vi støttet det og var på høringen, men det gjorde i grunn alle si, juridiske instanser. Det dreier seg om å grunnlovsfeste det som internasjonalt anses som minimumskrav av på en måte formalisering av domstolenes uavhengighet som statsmakt. Og som Kjetil var inne på, noen av dem har vi hatt lovfestet I vanlig lov, men det kan jo endres med et vanlig flertall på Stortinget. Noe har bare fulgt av tradisjon, og det har jo gått bra. Men vi ser liksom ingen grunn til at ikke vi skal få det inn I grunnloven, så det litt bedre forankret mot skiftende tider. Og det dreier seg blant annet, som Kjetil sa, at vi ser at til og med land som vanligvis demokratier, at der har myndigheter for eksempel forsøkt å bare øke antall dommere for å få inn dommere som de tror mer vennligsinnet mot regjeringen. Eller senket pensjonsalderen for å bli kvitt brysomme dommere og få inn nye.
Og hele utnevningen av dommere, hvordan den foregår.
Og utnevningen av dommere, ikke sant? Der det å snakke om å grunnlovfeste den ordningen vi har innført I nyere tid, men som ikke det står noe krav om, men at ikke det regjeringen som på en måte bare ut fra sine politiske syn utnevner dommere, men at du har et uavhengig råd som skal innstille og så videre. Og det også minimumskrav etter de internasjonale standardene til dette Og de aksepterer at gamle land som Norge med gamle grunnlover har en praksis og så videre som tilfredsstiller minimumskravene, men så vi kunne for så vidt levd uten. Men det som hadde vært litt rart, det at man nå først foreslår noen helt nøkterne og ganske ukontroversielle prinsipper innført I grunnloven, og si nei til dem I 2024, det ville sende et veldig rart signal fra de andre statsmaktene.
Men
både til norske befolkningen og til det internasjonale samfunn, for vi går rundt og preker om viktigheten av dette til en del andre land. Og hvis vi da skulle si nei til å ta inn de helt minimumprinsippene om domstolens uavhengighet I vår egen grunnlov, så vil vi ikke ha veldig stor troverdighet utad.
Jeg har snakket med Eirik Holmøyvik om dette tidligere også. Han professor I statsrett og I Venezia-kommisjonen, og jeg har vært veldig opptatt av dette, at man kan ikke, vi har jo uavhengige domstoler nå, men vi kan ikke surfe på den kulturen, ikke sant? Man må ha det rettslige rammeverket som gjør at man sikrer seg uansett, og at det på plass. Og det jo det som du argumenterer for nå også, og det som til høring nå, da, og som det skal stemmes over. Når det vi får vite noe da, om dette blir noe av eller ikke?
Voteringen vel I mai.
Ja.
Så det da vi... Det stemmer seg. Jeg blir jo... Jeg har ikke hørt noe annet enn at dette sannsynligvis går gjennom. Altså, jeg vil tro det, som det noe skepsis I noen partier, men til noe av det. Men det I så fall detaljer, så jeg tror vel I hovedsak så vil dette bli vedtatt, vil jeg anta. Ja,
problemet med grunnlovsendringer jo også at du kan ikke komme med forslag til noen sånn endrede tekster Neida. Eller noe sånt. Det på en måte forslagene slik de ligger der og ble fremmet I forrige storting, det det eneste de kan stemme ja eller nei til.
Ja, så man kan jo se for seg plutselig at vi vil ha denne på grafen her, men vi nødt til å endre den lyden der. Dermed så blir det, da tar det fort 8 år til, før vi... For grunnlovsprosessen trekk. Men det vi glad for at den så det for så vidt... Ja. Men en liten fun fact da, for et av disse poengene nettopp det å sikre det med pensjonsalderen, sånn at man unngår at en regjering som plaget av paragraf for ytterske høyesterettsdommere når de skal banke gjennom autoritære ting, for å unngå at de da pensjonerer halve høyesterett og så utnevner noen kadre til å oppfylle deres ønsker, så skal man da grunnlovfeste denne pensjonsalderen. Og dette var jo det vi så I Polen, der de pensjonerte masse høyesterettsdommere for å fylle på med partikaniner. Men dette var også det Terboven gjorde I Norge ville gjøre I høsten 1940, da han var litt derfor da tyskerne hadde okkupert Norge så ble jo høyesterett sittende en stund og forsøkte å opprettholde grunnloven men det ble jo vanskeligere, og til slutt så ble Terboven veldig lei av at høyesterett la seg opp I hva tyskerne ville gjøre og ikke gjøre, så han vedtok et rikskommissariats direktiv av noe slag om at pensjonsalderen skulle senkes sånn at han kunne koste dem ut med badevannet og utnevne nazister I stedet for. Det var det som utløste at høyesterett la ned embedene før jul 1940. Det var den direkte årsaken. Så vi har historikk på dette her I Norge også, for ikke mer enn 84 år siden. Så, Så
for å si det sånn, det hadde vært vanskelig, altså en okkupasjonsmakt til syvende og sist gjør på en måte hva de vil, men det jo faktisk, tyskerne prøvde på en måte å spille etter folkerettens regler.
De hadde litt lyst der, til å ha
og det hadde vært veldig mye vanskeligere for Terboven og okkupasjonsmakten den gangen å gjøre det sånn som han planla å gjøre det, hvis det hadde vært grunnlovsfestet.
Ja, absolutt, for da kunne han ikke latt som. Og da hadde, så, men det klart, enden på visa ville jo bare at de hadde, han hadde jo bare gjort det allikevel selvfølgelig, for han var jo ikke veldig opptatt av grunnloven, men de hadde et litt lyst, de hadde litt lyst til å gi det skinn av legitimitet og dette her, disse tingene de holdt på med da. Mm. Så og dermed forsvant høyesterett ut, og så ble det opprent nazister da, så ble det laget jo et nazi høyesterett i stedet for, som jo da satt frem til.
Så da kan vi egentlig bare konkludere her at de på Stortinget som ikke stemmer for dette, de for sånne nazidomstoler. Så kan de jo velge.
Ja. Bare velg lag.
Det står nemlig ikke i forslaget som et alternativ, men det liksom så det greit å bare nevne det. Realiteten jo det da.
Ja, men da ja. Og dette historiske bakteppet viser jo relevansen da, av å sånne, ha slike regler. Men da får vi følge med Argus øyne da, hvem som stemmer hva i mai. Og så skal vi videre til månedens dom, og der må jeg jo bare nevne at den storkammeravgjørelsen om nakenvisitasjoner som vi har ventet på, den kom jo nå også i mars, det ville vært en åpenbar kandidat, men den blir, hva heter det for noe?
Avsagt.
Takk. Etter at denne episoden har gått i trykken, så da skal vi gå inn i en helt annen sak. Og så kommer Husbåten tilbake til den storkammeravgjørelsen. Men da skal vi snakke om aldersdiskriminering i stedet.
Ja.
Det er en dom, vi har nevnt den tidligere også, da var den i tingretten, nå har den vært i lagmannsretten, og det handler om aldersdiskriminering på utesteder, Kjetil.
Ja, bakteppet er jo at diskrimineringsnemnda for noen år tilbake tok til følge en klage mot en cocktailbar i Oslo sentrum som hadde 23-årsgrense. Der var det en 21-åring eller sånt, da, som var misfornøyd med at han ikke fikk lov å komme inn på cocktailbar, så klagde og fikk medhold. Og etter det så forsvant jo i teorien alle disse 23-årsgrensene, da, så måtte man holde seg til 20-årsgrense for de som serverer da sprit. I etterkant da, så har jo da flere steder da blitt, praksis er lagt om der ute, og så har dette blitt håndhevet sånn nordlunde, men så var det da et utested på Lillehammer som sa at dette her gidder vi faktisk ikke å finne oss i. Så de bare kjørte videre med 23-årsgrense likevel, og er blitt klaget inn de også av noen misfornøyde kunder. Eller kundeaspiranter, for de fikk ikke komme inn. Og så har de da, forunder meg, valgt å angripe dette vedtaket. Da. Og det er jo som gjør at vi nå for første gang får en rettsavgjørelse på dette feltet, som, og det kan du si litt om, Jon, for det at vi har en forvaltningspraksis som det er utgangspunktet aldri blir prøvd for retten, er jo interessant i seg selv, men i det tilfellet her så har da dette utestedet valgt å ta den økonomiske risikoen der, en ganske betydelig økonomisk risiko, se og skutte bort på advokatforeningen, og gå til sak, for det er fort mange hundre tusen i sakskostnader hvis du taper. Og de vant i tingretten i fjor, og tingretten kom til at dette var en saklig forskjellsbehandling, og derfor så var det ikke ulovlig diskriminering. Og nå har den vært i borgerlig lagmannsrett, og der kommer de, fornundrer meg, til samme resultat som tingretten. Dette var en saklig forskjellsbehandling. Dog med en liten justering, fordi at lagmannsretten, de understreker, og det gjorde ikke tingretten, at selv om 23-årsgrensen i dette tilfellet var saklig, så trenger den ikke nødvendigvis å være det i alle sammenhenger. Og så peker de på en del konkrete ting, blant annet om at dette her var en del av et konsept, og noe bla bla bla. Men uansett, enden på visa er nå uansett at lagmannsretten mener at de hadde lov til å ha 23-årsgrense på dette utestedet denne kvelden, og at de ikke skal ha noe gebyr fra diskrimineringsnemnda for å ha oppstått lovstridig.
Og hvorfor er det ikke diskriminerende med aldersdiskriminering? Altså,
Nei, det er jo, poenget er jo at det er, diskriminering er jo et nøytralt begrep. Altså hvis du sier at folk under 23 kommer ikke inn der, ja da diskriminerer du mot dem. Men spørsmålet er om det er en usaklig eller saklig diskriminering. sånn det stort sett med forskjellig diskrimineringslovgivning. Vi diskriminerer jo mye her I samfunnet. Det jo lov, det mange ting du ikke kan gjøre før du blir 18.
Ja, ja, du får ikke lov å kjøpe sprit, for det 20 for mindreårige,
men det saklig, ikke sant? Så det det som spørsmålet her, og som Kjetil har redegjort godt for, så mener domstolen at her denne spesialistnemnda på dette, som avgjør masse saker om dette på forskjellige samfunnsområder, har tatt litt for mye Møllerstrand. Og det som Kjetil sier, det ikke sånn at Borgarting sier at nå kan alle utesteder operere med 23 års grenser generelt. Det var jo fordi det var en spesiell liksom, konsept på spesielle kvelder der, hvor de ønsket å ha et eldre publikum og så videre og så videre, og det var saklig. Men det som jeg synes interessant, som Kjetil var inne på, det jo at vi vet, igjen via domstolskommisjonen, som jeg nevnt før, som også har utredet og funnet ut hvor mange av forskjellige typer saker som blir prøvd I domstolene, og saker om forvaltningsvedtak, som det masser av I samfunnet. Altså, dette ett eksempel. Vi har skattevedtak, vi har NAV-vedtak, vi har plan- og bygningsetater, altså, som angår folks hverdag. Tyngende vedtak blir I forsvinnende liten grad prøvd I domstolene. Selv om det står I grunnloven at domstolene har rett og plikt å prøve at forvaltningens vedtak lovlige. Det liksom et ideal. Men det jo bare en veldig liten prosentandel av sakene som dreier seg om det, og noe av det henger nok sammen med nettopp at det tungt og dyrt, og de treffer sine vedtak, og da du bundet av dem. Det du som har søksmålsbyrden hvis du ikke enig. Det ikke de som må gå til domstolene og få bekreftet vedtaket sitt. Deres vedtak gjelder, og hvis det vedtaket også at du skal betale et gebyr fordi du har overtrådt en eller annen lovgivning etter deres mening, så må du også betale det først. Selv om du uenig, og så gå til domstolene. Hvis du har noen penger igjen til å gå til domstolene med etter alt og betalt gebyret. Så det ikke noe, det mange grunner til at det tungt å få prøvd dem. Og det veldig uheldig, fordi det jo en... Grunnen til at vi har domstolsprøving som ideal der, jo nettopp at mange av disse forvaltningsorganene, de utvikler jo en praksis på sine smale områder. Det en fare for at de kan få litt tunnelsyn. Legge litt for mye vekt på de interessene de skal ivareta, og at det over tid utvikler seg en praksis som går for langt, og at det ønskelig med domstolene innenfor å korrigere det. Og nå skal ikke jeg si at det sånn med akkurat diskrimineringsnemndas praksis. På dette feltet kan vi jo konstatere at der var praksis gått for langt I for streng retning.
Altså tilbake til denne saken, altså konsekvensene av den jo I hvert fall at dette utestedet kan fortsette med sin aldersdistinksjon. Men så det ikke helt klart hva som vil skje videre da, fordi at lagmannsretten sier sånn, her var det lov, men det ikke sikkert lov, ja, så det blir fortsatt en sånn skjønnsspørsmål om det.
Lagmannsretten sier at I dette tilfellet var det greit, men... ikke dermed sagt at det vil være greit I alle andre tilfeller, men det ikke dermed sagt at det ikke vil være greit I alle andre tilfeller. Men da må noen prøve det da. Da må noen som ikke har dette konseptet som dette utestedet hadde, komme og si at nei, vi vil heller ikke ha 23-årsgrense, og hvis ikke vi får lov til det, så ødelegger det for oss på den og den måten, og det må også være saklig grunn, og så kan vi få enda flere rettssaker da. Så det hadde vært egentlig fint om man kunne ikke bare lovgiver sagt noe om dette her, så vi sluppet det der runddansen her.
Men vi lar den ligge der, og så skal vi til siste punkt på programmet. For nå det jo, det mars, og hva betyr det? Jo, at det ikke lenge til mai og russetiden, og det har vi merket I mediebildet I det siste, så nå det tid for å snakke litt om russjus.
Det en grunn til at vi ikke har lyst til å gå på byen med 18-åringer. Apropos forrige.
Ja, hvorfor det, Kjetil?
Nei, sånn russebussen var jo et kunstverk.
Det var, og det du sitter I nå nettopp russebussen Pubben, som hadde et ganske sånn seksuelt eksplisitt motiv, eller maleri, eller et eller annet, ja, I hvert fall på sin... på den ene siden av bussen, som vakte masse... oppstuss. Mange som synes dette var veldig ugreit, og kvinnegruppen Ottar anmeldte det. Og da var det de mente var at det stred mot noen straffebestemmelser om pornografi og utstillingsforbud. Jeg måtte gå inn og, og sjekke, for jeg var litt sånn, her har vi porno, er det ikke forbudt? Så jeg var litt sånn, måtte inn og sjekke litt jussen her. Men ja, konklusjonen
min var det. Du introduserte det som seksuelt eksplisitt eller noe sånt, og det er jo en vurdering. Ja, nå tror jeg alle som lytter til dette her har sett bildene av dette, fordi kvinnegruppa Ottar har jo sørget for at dette har vært vist land og strand rundt i alle medier, og sosiale medier. Men spørsmålet er jo også hvor eksplisitt det egentlig er, da. Ja,
det, er en, sier, det, er, det er ingen kjønnsorganer, det er en naken kvinne og en naken mann.
Voksne
og...
i en...
tildekket underliv.
Ja da. Og som eventuelt, hvis det er sex som foregår, så, så er det liksom da doggy style, som det noen kaller det. Men poenget er at den, den anmeldelsen var jo selvfølgelig helt håpløs.
Og hvorfor det?
Nei, fordi det er ikke... Vi har en bestemmelse om på en måte støtende... altså kjønnsskildringer som støtende og så videre, og hvor det ramser opp en del eksempler som sex med lik, eller med dyr, eller med barn og så videre, som vi har et forbud mot.
Men, tvang og vold.
Men dagens straffebestemmelse har tatt i seg det Høyesterett sa for nå snart 20 år siden i en sak. Det er at skildringer av samtykkende voksne mennesker som har normal sex, det er ikke straffbart, rett og slett. Og utstillingsforbudet, som er et annet, bare så det er sagt, du nevnte det, liksom offentlig utstilling, den, for det første rammer den bare når det skjer i ervervsøyemed. Altså, og typisk så er det å stille ut et, kan du si, et pornoblad, da, for å bruke det
begrepet. Ja, altså den svarte sladden i bladhylla på Narvesen. Mm.
Ja, eller at du utstiller den i hylla, liksom, ut på gaten, at der er det noen begrensninger. Men den gjelder jo ikke denne russebussen. Men Nei. Den saken ble også...
henlagt veldig fort.
Ja, som den burde.
For det var jo flere i sosiale medier som er dette, lurer på om det er i strid med dette... pornografiforbudet da, og jeg skjønner at når jeg leste ordlyden så virket det ganske vitt, men når du går inn og ser så er det et tydelig skille mellom hva skal jeg si, dagligtalens pornografiuttrykk og hvordan det er rettslig i straffeloven da, som et mye snevrere og nettopp er ment å ramme det som som handler om tvang og vold og som du nevnte da, like og dyr og sånn, ikke sant? Så det,
jo, og som, så heller det ikke, som heller ikke er straffbart hvis det skjer i en kunstnerisk sammenheng for eksempel.
Nei.
Altså det er lov å lage film om, holdt jeg på å si, ja, nekrofili eller hva det måtte være, uten at det er straffbart.
Og da klarer jeg ikke å la være å nevne dette fantastiske bildet som var på trykk i avisa i går, der de stakkars mødrene til disse russe gutta var intervjuet om at de krevde at barna skulle male over, og så satt de i sofaen og snakket, og på veggen bak hun som snakket så hang det der et maleri av en naken kvinne.
Ja.
Ja, flirer jeg. Men det var kunst, da.
Jo, som var mer enn nakenhet enn på russebussen, ikke sant?
Men jeg kan jo nevne her også, dette har jo en side til ytringsfrihet, ikke sant? At det er jo mye som er lov i ytringsfrihetens navn, og så skal man ta, altså skal man slå ned på noe, men det er det som er, hva skal vi si, mer sånn alvorlig, hvis det for eksempel viser voldtekt og tvang og så videre, og ikke er i en kunstnerisk kontekst. Da.
Ja da, vi har fortsatt en kjerne av den bestemmelsen.
Men det er ganske...
Vi har god tradisjon for at folk løper og roper på en eller annen lov når de ser ting de ikke liker.
Ja.
Dette er atter et eksempel på det.
Og nå har det, ifølge media, så har jo denne kvinnegruppa Ottar etter å ha opplevd det opplagte, nemlig at politiet endret anmeldelsen for brudd på straffeloven, så har de visst nok nå klaget inn for en nemnd vi har snakket om tidligere, eller
diskriminerings- og
likestillingsombudet da, først, som nettopp. Er første instans,
ja,
og mener at det er da kvinnediskriminerende. Og det er jeg litt spent på. Jeg er ikke spent på avgjørelsen, for den tror jeg også faller på stengrunn, men hvordan de mener at en illustrasjon av det som fremstår som to voksne mennesker som kanskje har sex, i en helt normal stilling, hvordan det kvinneundertrykkende? Det lurer jeg litt på.
Ja, da får vi jo bare se hvordan det vurderes der, og etter likestillings- og diskrimineringslovens regler. Men russebussen Pubben ikke den eneste russejussen fra Mars, for Støre har gitt marsjordre, pun intended, for å gjøre en rekke endringer, eller å utforske muligheten for å gjøre endringer i russefeiringen, blant annet knyttet til å endre tidspunktet for russefeiringen til etter eksamen, til å lage handlingsplan mot ekskludering av elever i russefeiringen, og økt tilsyn med de kommersielle aktørene som opererer i dette markedet og tjener mye penger på russen. Og ikke minst også regelendringer av mer sånn på detaljnivå, som for eksempel at veivesene skal utrede mulighetene for å forby sidestilte seter i og forbud mot ståplasser i for ikke-rutegående kollektivtrafikk. Som jo russebussene så det betyr at det vil få betydning for hvordan man kan utforme russebussene, og sikkert da også for rullingen i russetiden. Men det får være nok om russejus for denne gang. Tusen takk, Kjetil Kolsrud og Jon Wessel Aas, for at dere kom hit og fortalte oss om det som rører seg i jussens verden. Og ikke minst, god påske til alle sammen.
Jusspodden sponset av Lovdata.